linije su trenutno zauzete. Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Skupa struja, skupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
U centralnoj radionici u Dunavskoj ulici oko broja 3 voda je isključena u 8 sati zbog kvara u šahti i neće biti do 10 sati. Od 7 sati jutros isključena je voda i u pivari u ulici Tankosićevoj zbog novih priključaka i neće biti do 19 sati. Od 10 do 12 sati voda će biti isključena u Palulama u ulici Stana Glavaša broj 16 zbog radova na priključku, a od 12 do 14 sati zbog radova na hidrantu u Koričanima u ulici Poručnika Spasića Mašare. Zbog radova na trafostanici danas od 8 do 14 sati bez električne struje su stanovnici Kragujevca u ulicama 19. oktobra od broja 3 do broja 33, Bogoljuba Đorđevića, Cincar Jankovoj, Lepeničkoj, Negoslave Kuzmanović, Šopenovoj i Svetozara Miletića, a zbog radova na seče rastinja od 8 do 13 sati bez struje su i potrošači u naselju Velike Pčelice, Poljište Dubrava, Dulene i Dobroselica. Iz javno-komunalnog preduzeća Šumadija podsjećaju naše sugrađane koje žele da se oslobode starog nameštaja, stolarije, sanitarija i svega što je krupno i kabasto, da ovakav otpad ne bacaju u kontejnere i ne ostavljaju pored kontejnera. Uslugu preuzimanja i odnošenja kabastog otpada sa teritorije grada javno-komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac vrši besplatno. Potrebno je da građani prijave odvoz kabastog otpada korisničkom centru na telefone 034 501 180, 034 501 181 i 060 234 1050 besplatnim pozivom na broj telefona 0800 350 034 putem e-maila kontaktcentar@jkpsumadija.rs ili putem mobilne aplikacije KG.com Service.